Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková, vítám vás u pravidelného zamyšlení. Dnes je ve studiu Václav Malý, světící biskup pražský. Dobrý den.
Dobrý den.
Řeč bude například o globální solidaritě, mezináboženském dialogu i o muži, který portrétoval britskou královnu. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Potřebujeme spravedlivě financovanou injekci solidarity. Těmito slovy chtěl papež František povzbudit účastníky jarního setkání skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Podle něj by se oživení hospodářství zdecimované krizí v důsledku pandemie nemělo spokojit s návratem k nerovnému a neudržitelnému vzorci hospodářského a sociálního života, v němž nepatrná menšina světové populace vlastní polovinu jeho bohatství. Pane biskupe Malý, papež opakovaně vybízí k systémovým změnám, které by vedly k odstranění chudoby, nerovnosti a dalších sociálních problémů. Jaký je váš pohled, jak toho dosáhnout?
Přirozeně to je proces, nelze očekávat na tuto výzvu okamžité výsledky, ale aby ti, kteří rozhodují, jak v tom světě finančním, politickém, tohleto měli na zřeteli. Papež dokonce mluvil ve svém velikonočním projevu o vakcínovém internacionalismu. To mě velmi zaujalo, protože my starší víme, co to znamenalo internacionalismus za doby totality komunistů. Mluví o tom, že by měly být spravedlivě rozděleny vakcíny nejen tedy mezi ty prosperující státy, ale právě i mezi těmi chudými. A zároveň teď zase vyzýval v tom novém projevu k odpuštění dluhů těm nejchudším zemím. To je prostě východisko a to je třeba brát na zřetel. Potom on mluví o tom, že je důležité, aby byly vytvořeny podmínky pro práci, protože aby důstojný život každý jednotlivec mohl uspořádat také na základě toho, že pracuje, že má možnost pracovat. A to zdaleka tedy ve světě není všude možné. My si toho často ani nevážíme, protože díky Bohu ta nezaměstnanost u nás třeba není příliš vysoká, i když je. Ale přesto, jako v těch některých zemích, že jo, tam ta nezaměstnanost dosahuje obrovského vysokého čísla. Potom mluvil také v tom svém velikonočním projevu o dětech ve škole, že je důležité dbát na vzdělanost a poskytnout možnosti ke vzdělanosti. A co mě velmi mile překvapilo, když mluvil, aby byly zastaveny různé válečné konflikty, on říká, že jsme v roztroušené třetí světové válce a to je pravda, když se podíváme dnes na naši planetu, mnohde jsou opravdu ozdrojené konflikty. Takže zmínil mezi těmi zeměmi, kde tedy hrozí ty konflikty nebo jsou, také i východní Ukrajinu, Donbas a zmínil také Náhorní Karabach. Samozřejmě, že zmínil ty země, to už se opakuje několik let, jako je Sýrie, Jemen, pochválil Libanon, který sám je teď v hospodářské a politické krizi, že pořád ještě je schopen přijímat utečence ze Sýrie více jak milion nebo milion a půl. To je taková zátěž pro tento stát.
Jordánsko také.
Jordánsko, které také tedy hostí mnoho a mnoho uprchlíků ze Sýrie. To musím říci, že mě velmi tedy mile překvapilo, že to není jenom takový ten vznešený projev, ale dotýká se tedy konkrétních záležitostí. A potom tedy mluvil také o tom, že je důležité zastavit výrobu nášlapných min, protože 4. dubna je světový den proti nášlapným minám. Dobře víme, kolik životů bylo utraceno právě tím, že ti nešťastníci šlápli na ta zaminovaná pole. My jsme minule hovořili o tom, jak je dneska ta planeta také planetou zdí a ona je také často planetou nášlapných min. Tak to jenom tak ve stručnosti, o čem tedy papež mluvil v tom velikonočním projevu a teď tedy zdůraznil ten spravedlivější trh a ještě jednou opakuji, zdůraznil, že je třeba odpustit dluh a že je třeba spravedlivě rozdělovat ty vakcíny.
Teď ještě, aby jeho slova byla také vyslyšena třeba u státníků.
Ale je důležité, že vůbec někdo ve světě je, kdo takto dohloubky mluví.
Právě papež František v tom velikonočním poselství Městu a světu několikrát použil i slovo skandální. Za skandální považuje, jak už jste řekl, pane Malý, že ani v pandemii neustávají ozbrojené konflikty, že zbrojení se rozrůstá. Také si posteskl, o kolik lepší by byl svět bez, když jste hovořil o těch nášlapných minách, právě bez těchto smrtonosných nástrojů. Pane biskupe, jaký se vám zatím naskytl obrázek o té, když hovoříme o vakcínách a nejenom o nich, i o finanční pomoci, obrázek o solidaritě mezi státy?
No samozřejmě ta solidarita kulhá. A zároveň je důležité, když tedy někdo daruje, ať už je to stát nebo nějaká organizace, peníze kontrolovat, kde skutečně ty peníze skončí. Nejenom tedy darovat a tím, jak si mávnout rukou, ano, udělali jsme dost, ale právě, aby se dostalo těm, kteří opravdu to potřebují, protože často právě bohužel chybí ta kontrola a ty peníze nekončí ve správných rukou. To myslím, že je důležité. Jistě, že tedy například Evropská unie vydává dosti velké částky na podporu různých programů v chudém světě, ale je důležité opravdu účelně ty peníze dávat a opravdu sledovat, jestli ty projekty stojí za to a jestli mají budoucnost. Ale myslím, že zase solidarita ve světě existuje a já si vážím především té solidarity jednotlivců. Sám se o tom mohu přesvědčovat, jak lidi jsou schopni potom na různé bohulibé účely dát ze svého i nedostatku, nejen tedy z přebytku.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O své názory se s námi dělí svítící biskup pražský Václav Malý. Ve věku 93 let zemřel v úterý významný švýcarský teolog Hans Küng. Patřil k hlavním osobnostem reformního katolictví. Jaké myšlenky hlásal? On se mimochodem opakovaně dostal do sporu s Vatikánem, například kvůli odmítání dogmatu papežské neomylnosti.
Ano, on je nejznámější, alespoň tedy v kruzích, které se zabývají teologií, právě touto jistou kritikou vyhlášení dogmatu o nemilosti papežské v 19. století, ale jeho zásluhy jsou veliké, protože je to muž, který šel do hloubky a který se snažil srozumitelným způsobem prezentovat postavu Ježíše, prezentovat přínos a podstatu křesťanství, který se zasloužil také o ekumenické vztahy, to znamená o zlepšení vztahu mezi křesťanskými církvemi. Zároveň také nedávno jsem četl jeho knihu o židovství, dějiny židovství, teologie židovství a čím jako hodně přispěl i mimo kruhy církevního nebo náboženského prostředí, je to takzvaný Weltethos, světový etos. A tam je základní teze, že mír ve světě nemůže být nastolen bez mírového pokojného soužití mezi náboženstvími. A to myslím, že je slovo do pranice, protože dobře víme, teď je to trošku v pozadí, jaká napětí vznikají mezi islámem nebo kvostej k islámu, jak se politický islám projevuje, takže ty náboženské otázky jsou pořád na stole, i když teď covid to trošku překryl. A on mluví o tom, a ten to zdůrazňuje, neprosazovat násilí v žádném náboženství, neprosazovat výlučnost náboženství, neprosazovat státní náboženství, zároveň žádná diskriminace, důstojnost jednotlivce. A konalo se už několik kongresů a samozřejmě na různých rovinách jsou organizována různá setkání představitelů různých náboženských tradic, které právě chtějí ukázat, že lze při rozdílnosti i v duchovní oblasti spolu být a že máme všichni zodpovědnost za budoucnost naší planety. a tím jako myslím, že otevřel obrovskou cestu a i v těch ekumenických vztazích šel hodně tedy vstříc. Bohužel ne všichni křesťané na všech možných stranách v rámci křesťanských církví jsou ochotni právě navzájem k sobě být vstříc, ale jsou to pomalé kručky a jako jsme mluvili o papeži, že je důležité, že upozorňuje na ty ekonomické, sociální problémy ve světě, takže tady byl někdo, kdo tedy nějak tak začal hovořit na celoplanetární úrovni o tom světovém etosu. To je proces, nelze očekávat, že všichni hned všechno přijmou, ale díky Bohu za tento proces je to taková výzva i zároveň výtka pro všechny nás, jestli děláme dost pro to, abychom pokojně spolu nažívali s lidmi různých náboženských tradic, různých tedy smýšlení.
Co pro to děláme z vašeho pohledu? Kolik toho děláme?
Já myslím, že někdy toho děláme málo. Jistě, že musíme překonávat jistou nedůvěru, že tu důvěru zase ti druzí si musí také zasloužit, že se setkáváme s různými nepěknými postoji, ale na druhé straně nemůžeme říct si, uzavřeme se do svého společenství, přátel,
do své bubliny,
známý,
jak se říká moderně.
Ano, do těch bublin, ale je třeba vnímat lidi takové, jací jsou a samozřejmě je třeba využívat všech možností, hned tedy začít nejen tedy ve svém příbuzenstvu, protože se stává, že i příbuzní kvůli různým politickým názorům spolu nemluví nebo se nestýkají, potom i na úrovni obcí ve svých sousedských vztazích. Nejde jenom o ty globální záležitosti, ale říci si ano, ten člověk je jiný, ale on může mít také třeba v něčem pravdu. To neznamená přehlížet ty jeho chyby nebo nesprávné postoje, ale na druhé straně, jak říká papež velmi pěkně, kultura setkávání. Nejen tedy kultura nějakého sousedství, ale kultura setkávání. A to myslím, že zase je proces a úkol na celý život.
Mimochodem Hans Küng označil zvolení papeže Františka v roce 2013 jako záblesk naděje. Přinesl papež František tu naději?
Ano, už jsme mnohokrát hovořili o papeži Františkovi, přinesl tu naději. Je to jiný styl papežství a především, jak já vždycky zdůrazňuji, je znát, že František není nějaký funkcionář někde vysoko daleko, ale je to člověk pro lidi a s lidmi a mluví srozumitelným způsobem. A to, co říká, zatím také stojí, nemoralizuje, ale právě je to pro něj záležitost srdce a lidé to poznají, že to není tedy jenom hráno, že to patří tedy k jeho úřadu takto pozbuzovat.
Teolog Hans Küng vlastně patřil ke kritikům, dokonce kritizoval i Jana Pavla II., ale hlavně Benedikta XVI. Mimochodem je zajímavé, že Küng působil na stejné škole univerzitě v německém Tübingenu, kde mimochodem skonal jako kdysi Josef Ratzinger, neboli Benedikt XVI. Proč ho kritizoval?
No, protože Benedikt XVI. Má dosti složitý takový vývoj osobní. Ano, je to velký teolog, ale právě v roce 1968, který prožíval západ Evropy úplně jinak než my tady během takzvaného Pražského jara, tam byly ty obrovské demonstrace těch mladých lidí, které také zasáhly univerzity a zasáhlo to i teologické fakulty. A Benedikt XVI. Byl otřesen některými těmi projevy. Je třeba říci, že ty projevy opravdu nevždy byly tedy solidní, měly nějakou kulturu a trošku jaksi se začal obávat o další vývoj církve a trošku se jako zarazil. A samozřejmě trval na určitých tedy strukturách a zároveň tedy ty obavy byly znát a díval se na ten další vývoj velmi tedy skepticky. Takhle bych to asi vyjádřil, protože tady nemůžeme si tu jeho teologii nějak do podrobnosti rozebírat. To není ani smyslem toho našeho setkání. A samozřejmě i v těch ekumenických vztazích byl velmi, velmi tedy opatrný, i když i tam došlo k určitým krokům. V tomhletom Hans King byl vepředu. Ale je třeba říci spravedlivě, že když Benedikt 15. nastoupil jako papež v roce 2005, tak pozval na soukromou audienci právě Hanse Kinga. A hovořili několik hodin, říká se asi 4 hodiny. A i když se neshodli, tak myslím, že to bylo zase veliké gesto od Ratzingera, že nezatrpkl vůči svému kritikovi Hanse Kingovi.
Zmínil jste se opakovaně, pane biskupe Malý, o tom mezináboženském dialogu. Jak napředuje v zemích, kde vedle sebe žijí křesťané a muslimové?
Tak já jsem právě četl nedávno velmi zajímavý zahraniční časopis a chtěl bych jenom říct jednu záležitost. Mluvili jsme minule o návštěvě papeže v Iráku, že se sešel také s tím nejvyšším šíitským představeným ajatolem Asistáním. A teď irácký předseda vlády pozval k návštěvě Aj-Tajíba, což je veliká důležitá hlava sunnického islámu do Iráku, aby se právě setkal s tím ajatolem Asistáním. Protože ty kontakty mezi šíity, sunity na té nejvyšší úrovni v podstatě neexistují. A to myslím, že je tedy důležitý krok, který tedy chci zdůraznit. Mně se zdá totiž, že je důležité zdůrazňovat i tyto pozitivní rysy. A právě jsem také se jako dočetl, že dokonce v Saúdské Arábii, kdy křesťané nemohou veřejně vyznávat ani nosit znamení svého křesťanství, ani mít bohoslužbu, že přece tam dochází k určitému posunu, že to nejvyšší vedení politické i náboženské Saúdské Arábie nepodporuje už teď politický islám, spíše se snaží prezentovat islám jako tolerantní a snaží se zdůrazňovat pokojné soužití i s těmi, kdo jsou nositeli jiných náboženských tradic. A zároveň tedy, že privátní křesťanská setkání jsou trpěna, protože v Saúdské Arábii nemohou být křesťanské kostely ani modlitebny a to je tedy novum za vlády toho nového prince, že tedy privátně někdy jsou ta křesťanská setkání trpěna, i když o nich náboženská policie ví. A zároveň, že v roce 2018 mohla být koptská bohoslužba v jednom turistickém centru. To je obrovský tedy zlom. A zároveň, že v roce 2020 byl dovolen nákup vánočních stromků. Jsou to maličké krůčky, ale buďme rádi za to, já z toho nevyvozuji, kdo ví, jaký zlom, ale na druhé straně díky Bohu za tyto malé krůčky. Tak to jsem chtěl jenom tedy zdůraznit, že i ta Saúdská Arábie není nehybná, samozřejmě jsou v tom politické kalkuly, proti tomuto směřování je také velký odpor od různých vahabistů, salafistů, to je třeba vzít na zřetel, a na druhé straně přece něco se děje. A zároveň tedy v těch ostatních zemích, jako jsou Emiráty, tak tam v podstatě je povoleno stavět kostely modlitebny, ne v nějakém velikém množství, ale víte, co mě překvapilo, že v Emirátech působí 8,5 milionu gastarbeiterů, především z Indie a z těch východoasijských zemí. To je obrovské městí a to jsou z velké části také křesťané.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Máte naladěn Český rozhlas Na svět se díváme pohledem světicího biskupa Václava Malého. Dnes vrcholí akce v rámci Mezinárodního dne Romů, který připadl na včerejšek 8. duben 1971. Tehdy byla totiž založena Mezinárodní romská unie. Ten svátek se slaví od roku 1990. Součástí toho Mezinárodního dne byl například včerejší televizní koncert Kama vtud, neboli Miluji tě, který pořádala Česká filharmonie v sále Pražské La Fabriky. Na pódiu se setkali zpěvačka a sbormistrině Ida Kellarová se svou kapelou Jazz Family a pěveckým sborem Čavorenge, který slaví 10 let svého vzniku. Mohli jsme slyšet vystoupení několika mladých talentů. Téma toho letošního Mezinárodního dne Romů zní Držíme spolu. Držíme spolu, pane biskupe Malý?
No, je to velmi obtížné. Samozřejmě někde v těch vyloučených lokalitách to vůbec není snadné. Já jsem ten program včera viděl a byl jsem z něho nadšený. Paní Ida Kelarová, která právě také organizuje setkání a pěvecký sbor mladých Romů a Romek a která jim pomáhá, aby oni opravdu dosáhli vzdělání. A byla tam během toho koncertu právě také pauza, kdy ti mladí Romové se vyjadřovali k tomu, jestli mají důvěru ke společnosti nebo ne, co mladým Romům jako chybí. A zároveň mnozí tedy vyslovili, my chceme vysokoškolské vzdělání. A co musím zdůraznit, že toto podporuje Česká filharmonie a že na tom koncertu té jazzové skupiny paní Kelarové, Jazz Familia se jmenuje, takže se podíleli také někteří členové České filharmonie i filharmonie mladých. To myslím, že je veliký krok, velmi záslužný a díky panu řediteli Marečkovi České filharmonie, že už 8 let tyto aktivity, alespoň část tedy hráčů a hráček České filharmonie podporuje. Byl jsem velmi mile tedy překvapen a je to trošku jiný obraz o Romech, než nikdy běžně máme. Já nejsem tady jako rádce, já jsem nikdy mezi Romy nežil. Vím, že je to složité, já s touto problematikou teď se chci trošičku seznámit, protože v rámci České biskupské konference jsem byl pověřen, abych trochu jako více registroval život menšin na území České republiky a teď se chci příští týden setkat s jedním katolickým knězem, který v Teplicích a na severu Čech působí mezi Romy. Takže ano, žijeme spolu v pokoji, neměníme předsudky, i když vím, že to nevždy je snadné.
Za necelé 2 týdny oslaví britská panovnice Alžběta II. 95. narozeniny. Za studené války s ní mohl trávit dlouhé hodiny jediný Čech, sochař František Bělský, který portrétoval jak královnu, tak i její matku nebo prince Williama, Andrewa i Filipa. Pohnutý osud sochaře zmapoval v reportážním dokumentu londýnský zpravodaj České televize Bohumil Vostal. Pan Bělský, ten se narodil před 100 lety v Brně. V roce 1939 jeho rodina uprchla do Velké Británie. Po válce se vrátil do Čech, ale v roce 1948 odešel do Velké Británie natrvalo. I to je jeden z těch příběhů, pane biskupe, ve kterém se zrcadlí naše dějiny, dějiny 20. století.
Já ke své ostudě se musím přiznat, že o jménu pana Františka Bělského do zhlédnutí toho programu o něm jsem nevěděl. A byl jsem tedy nadšený a vzbudilo to ve mně úžas, jakého postavení tento muž dosáhl. On dělal tedy také sochu Churchilla, která je teď dnes ve Spojených státech, nejen tedy královny matky, ale také i královny Alžběty, prince Filipa. Zároveň před rokem 1989 udělal také portrét Jana Palacha, a v Praze máme tedy jeho sousoší na Klárově, které je věnováno českým letcům, pomník, že jo, kteří působili během druhé světové války. A má význačné místo po své smrti hrob je vedle hrobu spisovatele Orwella, jak jsem se dozvěděl. Takže to byl muž, který se pohyboval v těch nejvyšších společenských patrech, ale zůstal člověkem, který stále sledoval, co se děje v tehdejším Československu a později i v České republice. A za tomu můžeme být vděční, protože díky těmto lidem vůbec třeba o České republice se ve světě něco ví. Takže František Bělský, teď to budu mít stále v hlavě a teď si jaksi přečtu nějakou literaturu, pokud o něm nějaká literatura existuje.
Franta Bělský bojoval také v československé exilové armádě proti Hitlerovi, odmítl po únorovém puči komunistickou cenzuru. A když jste se, pane biskupe, zmínil o té soše Winstona Churchilla, tak je to v místě, kde před 75 lety pronesl Churchill svůj ikonický projev, slavný projev o železné oponě.
Ano, kde řekl, ano, ten soupeř nechce válku, ale chce izolaci. proto vzniká železná zeď. Ano, bylo to velmi předvídavé a bohužel dobře víme, co to znamenalo pro nás starší generace, kteří jsme v tom 40 let žili.
Vidíme, kolik se toho ještě můžeme dozvědět z historie, co všechno ještě o ní přece jenom nevíme, nebo kde máme bílá místa.
A já jsem rád, že i ve svém stáří dostávám nové podněty a rozšiřuje se mi obzor kulturní i duchovní. Člověk nesmí tedy ustrnout a je to krásné právě žít v tomhletom stálém objevování nových a nových duchovních prostorů.
Tak doufám, že k tomu objevování přispělo i dnešní vydání, jak to vidí. Pane světící biskupe pražský Václave Malý, děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám a samozřejmě všem posluchačům příjemný den a nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
A děkuji za setkání a přeji všem posluchačům příjemný víkend a vydržme a nestrácejme naději.
Zita Senková se připojuje. Mějte se hezky.